Assalomu alaykum qadirdon. Bugun umid bilan Xudoni qidirgan, hayotida uning sevgisi va g'amxo'rligini his qilgan bir birodarning guvohligini e'tiboringizga havola qilamiz. Bunday guvohliklar Xudoning o'zi haqida muqaddas kalomida bergan ta'riflarini tasdiqlaydi. Sen yana aytasan: "Ha, Xudo najotimdir, qo'rqmasman. U mening umidimdir. Egamning o'zi mening kuch-qudratimdir. U mening qutqaruvchimdir." Mana shu oyat hozirgi birodarning hayotini to'liq tasvirlab bera oladi. U shunday deydi: "Ko'p yillar oldin ikkita akamni o'ylantirib qo'shaloq to'y qildik. Birinchi kelinoyim hammaga o'xshagan oddiy qiz edi. Ikkinchisining xatti-harakatlari doim meni uyga solardi. U birinchi kundanoq o'zini bizning uyimizda begona sezmadi. Bizga ham xuddi anchadan beri taniydigandek mehr bilan muomala qilardi. Yillar davomida oilada qaynisingil va kelinoyi o'rtasida bo'ladigan noqulay vaziyatlar bo'lgan. Ammo u shu vaziyatlarda ham mehribonlik bilan chiqib ketar va o'rtadagi tinchlikni saqlardi.
Akalarimning farzandlari tug'ilganini, katta bo'layotganini ko'rdik. Ularning berayotgan tarbiyasida ham farq katta edi. Ikkinchi akam va kelinoyimning farzandlari biznikiga mehmonga kelganlarida o'zlarini juda munosib tutishar. Ba'zi yosh bolalarga o'xshab xudbinlik qilmas edilar. Bu ham meni ajablantirar edi. Yana ota-onamdan eshitganimga ko'ra, ularning e'tiqodi boshqacha edi. Men ulg'ayib, turmushga chiqib, farzandlar ko'rmagunimcha bu e'tiqodga e'tibor qilmadim. Bunga qiziqmadim ham. Ammo bir kuni turmush o'rtog'im uzoq safarga ketganida xastalanib yotib qoldim. Keyin esa farzandlarimni onamnikiga qoldirib, o'zim ham kasalxonaga yotdim. Doktorlar kelib tekshirdi, biroq menga nima tashxis qo'yganini aytishmasdi. Faqat dorilarni vaqtida ichib, parhezga jiddiy rioya qilishimni aytishdi. Har kuni qornimdagi og'riqdan azob chekardim. O'shanday paytlarda kelinoyimning ular yashayotgan shaharga borib davolanish taklifini qabul qilmaganimdan afsuslanardim.
Akam va kelinoyim tez-tez telefon qilib, mendan xabar olib turishar va menga dalda berishardi. Bir kuni qattiq og'riq paytida kelinoyim telefon qilib qoldi. Men u bilan zo'rg'a gaplashayotganimni sezdi. Menga: "Rohila, siz uchun Xudoga ibodat qilsam maylimi?" deb so'radi. Men ham: "Mayli" deb javob berdim. U menga qo'limni og'riyotgan joyiga qo'yishimni aytdi. Men u aytganidek qildim. Keyin esa Xudoga xuddi o'z otasiga murojaat qilayotgandek oddiy o'zbekcha so'zlar bilan ibodat qilib boshladi. "Yaratuvchimiz Xudovand, sen o'zing bizlarni yaratgansan. Biz uchun azaldanoq rejalaring bor edi. Sen Rohilani ko'rib eshitib turibsan." Shu so'zlari yodimda, qolganini eshitmadim. U ibodat qilayotgan paytda ich-ichimdan yig'i kelib, negaligini o'zim ham bilmayman. Ko'zlarimdan yosh quyilib kelaverdi. U ibodatini Iso Masih nomi bilan so'rayman, amin deb tugatdi.
Shunda akam va kelinoyim doim Iso Masihga ishonganlarini anglab yetdim. O'sha kuni Xudovand kelinoyimni eshitdi. Men birinchi marta qornimda og'riqsiz uyquga yotdim. Keyingi kunlari sog'ayishim tezlashib ketdi. Tez orada uyimga qaytdim. O'sha kundan beri "Xudo sen qayerdasan?" deb men ham oddiy so'zlar bilan yig'lab ibodat qila boshladim. Yana bir kuni akam va kelinoyim farzandlari bilan biznikiga yangi uy qutlug' bo'lsinga kelishdi. O'sha kuni haqiqiy, tirik va yaratganlari uchun g'amxo'rlik qiladigan Xudo haqida eshitdim. Men hech ikkilanmay Iso Masihni hayotimga va yuragimga qabul qildim. Men tirik va g'amxo'r Xudoni topdim. Aniqrog'i, u meni topdi.